batuta, Judemendiko elkartasun sareak, ba, osoan txibitza egoeraren inguruko ikerketa bat egin du, eta honetaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean gaurkoan Pablo Arrillaga daukagu. Egunon, Pablo?
Egunon, Julen.
Bueno, esan bezala, osoan txibitza egoeraren inguruko ikerketa bat egin duzue, baina emaitzen inguruan hitz egin aurretik, galdetu nahiko genizueke, ba, ea zergaitik heldu dio zuen, ba, une honetan gai honi.
Bueno, ba, batuta Judemendiko elkartasun sarean, ia daramatzagu ia bi urteko lanketa, ba, bizitzaren garestitzearen inguruan lan egiten, eta, ba, bueno, orain arte landu ditugu energiaren garestitzea eta elikaduraren garestitzea, ez? Eta ba, bueno, ikusten genuen beharrezkoa etxebizitzaren gaiari ere heltzea, ba, bueno, auzoan nahiko egoera ba, bueno, larrian edo behintzat arreta pizten duen egoera baten aurrean daudelako, eta pizka bat horretatik, ez, bizitzaren garestitzaren ari horri tiraka.
Sare sozialetan ikusgai daude egin duzuen ikerketaren emaitzak, askotariko emaitzak daude, askotariko galderak egin dituzu ere. Zeintzu dira, ba, bueno, egin duzun ikerketa guzti honetan, ba, azpimarratu nahiko zenituzkeen, ba, ez dakit, emaitza garrantzitsuenak edo?
Hori da. Bueno, gu pasaden urtean egin genuen energiaren inguruko beste inkesta bat, eta inkesta horretan atera genituen nahiko emaitza harrigarriak ere bai, baina oso, bueno, izan zen hiru lau galderatako inkesta bat, ez? Eta urtean, ba, pizka bat asmo handiagoarekin eta jakinik agian etxebizitzaren arazoa daukala aspektu ezberdinak, ia san lortu ditugu oso emaitza anitzak, ez, bai adinagatik eta baita ere etxebizitzaren, ba, problematika ezberdinen aurrean nola kokatuta dagoen jendea, adina ezberdina, emantzipatuak daudenak eta emantzipatuak ez daudenak, alokairua ordaintzen ari direnak edo hipoteka ordaintzen ari direnak, eta baita ere etxebizitza dagoeneko ordainetuta daukatenak, ez. Eta pista etolan, emaitza, ba, nagusienak, ba, esango genuke, ez emantzipatuen artean, inkesta erantzun dutenen artean, ba, uneko 63a ez dela emantzipatu ordaindu ezin duelako, ez. Eta erdiak baino gehiago, epertain luzera, behira dagoela, naiz eta beraien gatik, ba, gaur emantzipatuko liratekeen. Eta, ba, bueno, ia eguneko 70ak esaten du ezin izango dela bakarrik emantzipatu, ez, beste pertsona gutxienez beste pertsona batekin emantzipatu beharko litzatekeela, edo beste pertsona baino gehiagorekin, ez. Gero alokairuan daudenak, ba, erdiak baino gehiago soldataren 21% baino gehiago bideratzen du alokairua ordaintzera, eta ia herenak soldataren 21% baino gehiago. Hau pizkat errepikatzen da, datu hau pizkat errepikatzen dira hipoteken kasuan, eta baita ere, ba, bueno, erdia baino gehiago hori alokairuaren zein hipotekaren prezioa igoti diotela azkenengo urtean, eta eren bati, ba, alokairua edo hipoteka soldata bera baino gehiago igo diotela, ez? Horregatik, ba, bueno, pizkat alokairuan daudenak esaten dute, erdiak baino gehiago beste kontsumo, beste ondasunen kontsumoa murriztu behar izan duela, ba prezioari aurre egiteko. Gero baita ere alokairuaren kasuan, ba, bueno, soilik 110 bizi da bakarrik, ez? 132 bi pertsona gehiagorekin, hau da, 3 pertsona bizi dira, 107 3 pertsona edo gehiagorekin, hau da, 4 edo gehiago, eta 114 bizira ez ezagunekin, ez. Eta, bueno, gu ikusten dugu azken aldian, badagoela nolabait etxe bizitza partekatzearen ideiaren erromantizazio bat, edo, bueno, ikusten dugu series berdinetan, telebistan, edo ideia horren, hori, erromantizazioa, eta, bueno, gure ustez egoera honek baldintza material eskasei erantzuten dio soilik, ez? Eta ez, bueno, politagoa delako besteekin bizitzea, batez ere zuk erabaki duzunea, edo erabakia ez denean izan eskatasunez hartuta, ez? Baizik eta beharrak eraman da. Eta gero besteratu interesgarria alokairuaren inguruan izan da, alokairuan daudenen pertsonen erdiak esaten duela familiar edo ezagun baten etxe bizitzan bizi dela, azkenean merkatu librean ezinezkoa delako bizitzea, ez, alokairuan. Eta hori, gero etxe bizitzen egoeraren inguruan ere galdetu dugu, eta bueno, emaitza izan da orokorrean 20-30 gutxi gora bera, emaitza honek pizkate aldatzen da alokairuan hipoteka ordaintzen edo hipoteka ordainduta dutenen artean, baina orokorrean etxe bizitzen 20-30ak ez ditu baldintza guztiz duinak, ez? Bai, osarkituta dagoelako edo isolamendu arazoak dituelako edo irisgarritasun arazoak. Eta bueno, auzoko egoera orokorrari begira, eta gainera, bueno, jasota erantzun batzuk inkestak zuen amaieran, galdera libre bat, norberak nahi zituen beste arazoak, inkestan agertzen ez ziren beste arazoak plazaratu alizateko, eta bueno, orokorrean gehienak doaz norabide berdinean, ez, etxe bizitza zaharkituak edo alokairua eta erosketa bereiziki garestiak direla auzoan, nolabaiteko gentrifikazio prozesu baten hastapenak izan daitezkeenak Judimendin, ez, eta horrek eragiten du prezioen igoera, alokairu sozial esa edo oso residuala izatea Judimendin, olako ondorioak ateratzen ditugu, ez? Eta bueno, azkenean gia da, arazo honi saiatzen dela pizka bat emaitz erantzuten, diru laguntzekin edo eskaintza handitzeko proposamenekin, baina bueno, gure ustez diru laguntzak funtsean diru publikoa esku pribatuetara drenatzea da, ez? Etxeen jabeen eskuetara bideratzea diru publikoa, eta gainera horrek ere jaso dugu batzuetan eragiten duela alokairuaren prezioaren igoera, ez? Alokairuan sartzen dena jasoko duenez diru laguntza bat, etxe jabeak igotzen die alokairua, eta eskaintza handitzarena ere uste dugu arazoa, etxe bizitzaren arazoa berez honen oinarrian dagoena dela, eskubide bezala bermatua ez dagoela, ez? Merkatuko ondasun bat bezala kontsideratu da dagoela gaur egun, eta arazoa baldin bada merkatuko ondasun bat badela, gure ustez erantzuna ez da etorriko edo ez du aurkituko merkatuko mekanismoetan, ez? Izan ere, gaur egun badaude pertsona guztientzako, gustego daudela pertsona guztientzako etxe bizitza nahikoak, adibidez Judimendin 13,5 etxe bizitzen 13,5 utzik dago udalaren datuen arabera, eta egoera olakoa da, ez? Izan ere merkatuak uste dugu eskasia behar duela bere rentagarritasuna mantentzeko, eta horregatik mekanismo ezberdinak aktibatzen dira, etxe bizitza politika, edo etxe bizitza eskaintzaren eskaintza urria, etxe bizitza turistikoaren aldeko erregulazioa edo kontrara, ez, erregulazio eza, eta gentrifikazio prozesuak, eta, bueno, zalantzari gabe, eskasia gehien sortzen duen instituzioa, jabetza pribatua da, ez.
Urrengo hilabeteetan datu guzti hauekin mai gainean egingo desunetari buruz galdetu aurretik, bagian interesantea izan daiteke ba gure entzulentzat ba galdetzea ea satilenago ere egin dituzu horrelako ikerketak, nola antolatzen zarete ba horrelako lan bat egiteko?
Bueno, esan dudanez lehen bizitzaren garestitzea bada orain arte edo azkenengo bi urteetan batuta elkartasun sarea jorratu duen lanildoetako bat, lanildo zentrala izan daiteke, baina bueno, beste gauza batzutan ere bagaude. Eta hori erabaki genuen bere garaian pizka bat sektoreka lantzea, sektorea esan nahi dut, hori energia, elikadura, etxebizitza, bakoitzaren espezifikotasunak naiz eta egitura aldetik pentsatzen dugu arazo problematika hauen jatorria erro berdina daukala, ez? Baina, bueno, espezifikotasun horiek hobeto aztertzeko horrela erabaki genuen lan egitea. Eta orain tokatzen zitzaigun etxe bizitza lantzea, tokatzen zitzaigun esaten dut, guztiz arazo bat delako auzoan eta beharrezkoa ikusten genuelako, ez? Eta guantolatzen dugu hilero edo bilan behin, depende nola tokatzen den, auzoko asamblada, ez? Eta hortik, aurkezten ditugu dinamikak edo beste auzokirek ekartzen dituzte beraien dinamikak, eta kasu honetan lantalde bat sortzen da eta lantaldean hasten gara lan egiten. Eta egia da pasaden urtean egin genuela ere energiarekin eta ikusi genuen gero gure argudioak babesteko datu garrantzitsuak zirela lehen eskukoak, auzoan ateratakoak, eta erabaki genuen hori egitea etxe bizitzarenekin ere, ez? Lehen eskutik auzoko egoera ezagutzeko.
Ez, baina barkatu, egin ez nauzu ondo ulertu. Gatu nizun, ez dakit metodologia, hau da, zehazki nola egiten dezuten, zoazte kale-eskale jendeari galdetzen, edo ez dakit imilsare bat daukazute eta jendeari galdetegiak bialtzen dizkiozue, edo hori zen...
Vale, lantaldeak erabaki zuen hori inkesta egitea, eta bapizka denetarik, ez gure basea da, internetez egindako inkesta bat, ez, internete jasotzen ditugu datuak, baino ulertzen dugu, pertsona guztiek ez daukatela irisgarritasun berdina internetera edo teknologia berrietara, eta orduan, sare sozialen bitartez zabaldu dugu linka inkesta egin alizateko, baino baita ere, kaletik joan gara inkestak egiten, merkatu egunean ere Simon Bolivar plazara gerturatu ginen hor inkestak egin alizateko, eta hori batez ere sare sozialen bitartez, hori kalean, eta baita ere egin genituen dinamika aurkezteko karteletan zegoen QR bat bideratzen zintuena inkestara, eta tabernetan ere utzi genituen hainbat esku horri QR horrekin nahi zuenak egin alizateko.
Oso interesgarria. Amaitzeko azken galdera bat, eta pixkat itzuliz etxebizitzaren egoeraren inguruan Judimendi auzoan egin duzu duten ikerketa honetara, emaitza hauekin eskuetan aurrera begira ze asmokin zabiltzate?
Gu plantatzen genuen kalendarizazioa hori zen, ez? Pizkate, auzoaren egoera ezagutu, hori da orain arte egin duguna, eta orain formakuntza ziklo bat edo lako etxebizitzaren problematikaren inguruko tertu deitzen diegun auzo tertuliaen ziklo bate hasiko gara, otsaila pirila bitartean. Eta aldi berean, ba, bueno, formakuntza horien bitartez, ba, auzo mailako gogo eta hausnarketa prozesu bat martxan jarriko dugu, eta asmoa da, ba, maiatzean, egun osoko egitarau bat planteatzea, ba, bueno, salaketa ekintza batekin, gogo eta prozesuaren ba, emaitzekin, edo emaitzaiek plazaratzeko, eta eztabaida saio ezberdinekin edo mai inguru ezberdinekin. Hori oraindik an, ba bueno, argi daukagu nahi degula, baina oraindik an ez dago ez diogu formarik eman, baina da hori da pizka bat egin nahi duguna behintzat ikasturte hau bukatu baino lehen.
Ba, labede irratitik gertutik jarraituko dugu, Judimendiko batuta sareak. Ba, maiatzean antolatuko dituzuen kontu ezberdin horiei. Guraldetik, Pablo, mi esker, elkerizketa honengatik.
Bale, zuei.
Egun politizan.
Elkerizketa eman elkerizketa gatik.
Agur.
Bale, agur.